Vi vil bede. Gud i himlen, vi beder dig om, at du vil sende os din hellige ånd. Vi vil minde dig om, at det er svært for os at forstå, at der er en lov, der går over loven. Vi beder dig om, at du vil åbenbare det for os, at du vil hjælpe os til at koncentrere os om det, som du vil have sagt til os i dag. Amen. Vi skal læse fra Matteus evangeliet kapitel 22, fra vers 34, og så kommer den op der til vers 46, og vi læser i Jesu navn. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største, det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: Du skal elske din næste som dig selv. På disse to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem: Hvem mener I, eller hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? De svarede: Davids. Han sagde til dem: Hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige: Herren sagde til min herre: Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kaldte ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Amen. Kærligheden. Alle lovbuds lov. Formuleringen har jeg fra den gamle svensker Rosenius, som jeg også har nogle skjulte citater fra undervejs her i prædiken. Og det gør ikke den prædiken lettere, må jeg sige. Så det er med at være på dupperne, hvis man skal følge med i tankegangen. I 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 9 og 16, står der, at Gud er kærlighed. Det er den grundlæggende egenskab hos Gud, at han er kærlighed. Det betyder, at alt, hvad der angår Gud og Guds rige, er bestemt af det forhold, at Gud er kærlighed. Og det betyder så videre, at vi kan vide med sikkerhed, at alt, hvad Gud er, og alt, hvad Gud gør, og alt, hvad Gud lader ske, er bestemt af dette, at han er kærlighed. Og det er næsten umuligt at forstå. Når man sidder ved en dødsseng, eller man sidder og besøger et menneske, som er dødssygt, eller man bliver ramt af en ulykke. Men det er det, der er Bibelens påstand. Det hænger sammen med, at når Gud er kærlighed, så elsker han verden og elsker os, det enkelte menneske, og vil os det bedste. Det vil sige, at vi hele tiden og altid er i Guds gode hånd, og han vil give os det bedst mulige liv. Man kan så ikke forestille sig, at Gud på den ene side sendte sin søn for at frelse os, og på den anden side er ligeglad med, om vi går fortabt. Så sagen er altså den, at medmindre vi bortvælger Gud og hans rige, så vil han aldrig bortvælge os. Han vil aldrig vende dig ryggen, medmindre du vender ham ryggen og siger nej til ham. Det er ligesom det kristne livsgrundlag, som vi lever på og bygger på, og nogle gange synes vi, det er svært at fastholde. I Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16, det vi kalder den lille bibel, der ser vi det klareste udtryk for, hvad Guds kærlighed er og virker. Han elskede verden så højt, siger Johannes. Og verden, det er hele Guds skaberværk. Og herunder mennesket. Gud elskede mennesket så højt. Og herunder dig. Gud elskede dig så højt. Og herunder også ham, du sidder ved siden af, eller hende, du sidder ved siden af i kirken, eller dem, du bor sammen med, også dem, der bor på din vej. Gud elskede verden så højt, alle mennesker, hver og en, også dem, du ikke kan lide. Hvor højt? Samtidig så kan man høre sportsjournalister spørge en eller anden sportsmand, hvor glad er du for, at du har vundet i dag? Det er jo et åndssvagt spørgsmål, som man ikke kan svare begavet på. Hvor glad er du? Her får vi en anden løsning på det, eller en forklaring. Hvor højt elskede Gud verden så højt, at han sendte sin søn? Så har vi et mål for det. Hvor højt elskede Gud os så højt, at han sendte sin søn? Hvorfor gjorde han så det? Jo, det gjorde han, for at enhver, som tror, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Fortabelse var ellers det eneste, der kunne komme på tale på grund af synden, som bor i vores hjerter, som udfolder sig i vores hjem, og som udfolder sig også i vores menighed, som udfolder sig overalt. Som syndere er vi hjemfaldet til fortabelse. Men så var der altså, at Gud sendte sin søn, for at det ikke skulle ske. Men at vi skulle have det evige liv i stedet for. Hvor meget elskede Gud verden, hvor meget elskede Gud os, så meget, at han sendte sin søn, for at vi ikke skulle fortabes, men have det evige liv. Det er så vores nye vilkår. Det er det, vi lever på. At Jesus kom og sonede synden ved at lide og dø som vores stedfortræder, end der gik ind i stedet for os. Derfor kan vi frelses, og derfor kan vi leve som frelste mennesker i vores hjem, på trods af synd, i vores menigheder, på trods af synd og fejl og dumhed i vores samfund. Her kan vi leve og virke som hellige, som Gud er hellig. Det er en fantastisk nyhed. Vi har hørt den så mange gange, så det måske ikke gør det helt store indtryk, men det er verdens bedste nyhed. I den sammenhæng siger Johannes i brevet kapitel 4, vers 11, mine kære, når Gud har elsket os således, så skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Prøv lige at lægge mærke til det perspektiv. Nu er det sådan, at hvis vi elsker, så er Gud i os. Det betyder, at mennesker kan se og erkende og møde Gud, når de møder os. Det er noget af en forpligtelse, at vi med vores liv kan vise verden, hvordan Gud er. Og derfor må vi aldrig stille os tilfreds med, at det, som mennesker ser og hører, når de ser og hører os, det er sådan halvgodt. Når de ser det minespil, så er det sådan halvgodt. Kærligheden, som er Guds identitet, er fuldendt i os, siger Johannes. Det forpligter os til at være påpasselige. Fordi vi skal udtrykke Guds kærlighed med den måde, vi taler på, den måde, vi har mimik på, den måde, vi handler på. Lad os så gå til ham, den lovkyndige, som kom til Jesus og spurgte, og nu kan vi se i teksten, at han er ikke særlig ærlig, den mand. Han kommer, fordi han vil stille Jesus på en prøve, og det skal man aldrig gøre. Men spørgsmålet er jo i øvrigt meget godt. Hvad er det største bud i loven, siger han. Ideen var, at Jesus skulle sige et eller andet om stort og småt, som de kunne fange ham på. Det lykkedes jo ikke rigtigt. Men Jesus siger altså, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Og det er den sidste sætning, jeg vil prøve, om jeg kan forklare. Og nu kan du godt lige minde Helligånden om, at nu har vi altså brug for noget hjælp. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Det betyder, at hele loven går ud på at lære os at elske Gud og vores næste. Alle love og regler, som Bibelen stiller op, går ud på det ene, at vi skal vejledes til at elske Gud og vores næste. Problemet er, at vi ikke ret godt kan finde ud af, hvordan man gør det, elsker vores næste. Det handler Bibelen om. Vi er ingen noget andet skyldigt, end at elske hinanden, siger Paulus. For den, der elsker, har opfyldt loven. Rosenius forklarer, og nu har jeg sådan nedskrevet det en lille smule, så det bliver en anelse lettere. Det, han siger, er, at alle bud og ordninger i Bibelen skal forstås under det hensyn, at elske er at opfylde loven. Loven skal lære os at handle kærligt. Og så siger han, og han har det jo den tankegang fra Nytestamentet, enhver gerning, som ikke tjener mennesker til gavn, er en ond gerning. Også selvom den er gjort nøjagtig efter ordlyden af et af Guds bud. Gør du en gerning, som ikke gavner dit medmenneske, så gør du en ond gerning. Og hvis du begrunder dine gerninger på Guds ord, så har du enten misforstået ordet, eller brugt det forkert, på et forkert tidspunkt. For kærligheden er alle lovbuds lov. Og alt, hvad vi gør, skal tjene kærligheden. Luther siger det samme, at et hvert bud skal vige for kærligheden. Og det lyder som om, det er rimelig let at forstå, men det er slet ikke så let. Det er heller ikke let at finde ud af. Vi har et par eksempler i det gamle testamente, hvor et bud viger for kærligheden. David, han havde jo noget kampen med Saul der, inden han blev konge, og inden Saul døde. Og på et tidspunkt, så er han og hans soldater meget, meget sultne. Og så spiser de det, der hedder skuebrøden, der ligger for Herrens ansigt. Og de brød, det står der ganske tydeligt, det vidste David, de måtte kun spises af Aaron og af præsteskabet. For de var hellige Gud. Men David, han siger, giv os de der brød, vi har ikke noget andet. Og så spiste de dem. Og præsten var bekymret, fordi han sagde, det kan man dø af. fordi Guds ord siger, at du må ikke spise det brød. Men David sagde, vi spiser det, for vi er sultne. Hvorfor gør han det? Fordi han siger, kærligheden er princippet over loven. Loven siger, du må ikke spise det. Kærligheden siger, mine mænd har brug for noget mad. Der er en ophæver et Guds bud for at tjene sine folk med noget brød. Har det været let for David? Nej, det tror jeg ikke, det har været. Jeg tror, David har været anfægtet. Går det an? Og der har sikkert også været nogle andre folk omkring ham i den situation, som har sagt, nej, det går ikke an. Gud har jo forbudt, at vi spiser det her brød. Men David skønner, fordi kærligheden er et vigtigere princip end lovoverholdelse. Spis det. Moses har et andet eksempel. Det fortælles om Moses, at han jo vidste, at alle af mandskøn skulle omskæres på den 8. dag. Men under de 40 år, de vandrede i ørkenen, der sagde Moses til sit folk, I skal ikke omskæres. Og der skal vi være opmærksomme på, at omskærelsen er hovedtegnet på at høre til Guds folk. Det er simpelthen det, der udtrykker, at de hører til Guds folk. Og det skal I gøre, og hvis I ikke gør det, siger Gud i sit ord, så svigter I de grundlæggende regler. Men Moses siger, mens de vandrer i ørkenen i 40 år, det gør vi ikke, det gør vi en anden gang. Hvorfor gør han det? Fordi han siger, det giver ofte sårfeber og sygdom og svaghed, og det duer ikke, når vi skal vandre rundt i ørkenen. Og derfor så lader vi være med at overholde den regel. Hvorfor gør han det? Jo, det gør han, fordi kærligheden er et højere princip end loven. Kan I forstå det? Er det til at forstå? Gør det det let? Nej, fordi vi kan godt blive uenige. For nogen vil sige, vi skal holde loven. Og nogen andre vil sige, vi lader kærligheden råde. Og det kan vi få noget diskussion om. Tag for eksempel et aktuelt begreb som skilsmisse. Vi har et ægteskab, hvor den ene tyranniserer den anden halvt ihjel. En mand, som er voldelig, fysisk eller psykisk. Rådgiveren siger til konen, gå fra ham. I kærlighedens navn, søg skilsmisse væk, ud af det ægteskab. Det er forfærdeligt for dig og for ham, for alle. Men loven siger, I må ikke skilles. Kærligheden siger, skil. Kan vi blive enige? Nej, det tror jeg sådan set ikke, vi kan. Der kan være masser af diskussion. Men det, der er hovedprincippet, er, at kærligheden overruler alle love. Alle menneskelige love, men også alle Guds love. Er det nemt? Nej. Og derfor så siger David også, fordi han har flere gange været i den situation, at han skulle træffe valg, og et valg mellem pest og kolera, et valg mellem to forkerte ting eller to rigtige ting. Så siger han til Gud, ransag mig Gud og kend mit hjerte. Se, om jeg er på smertens vej. David kendte godt anfægtelsen i valgets svære øjeblik. Og så sagde han til Gud, Gud, se efter, at jeg har rene motiver. Jeg kan ikke selv finde ud af at vurdere mine motiver. Gud, vil du se efter, at jeg har rene motiver? At jeg ikke gør det for at selv få magt, eller selv stå pletfri, eller søge popularitet, eller hvad der kan være grunden. Og det er sådan en bøn, som alle, som er valgt til en eller anden tjeneste, som forkynder eller bestyrelsesmedlem, eller som er far eller mor, altid må have i sit hjerte. Gud, vil du se efter, om mine motiver er falske eller gode. Rensag mig at se efter, at jeg ikke handler og virker for at fremme min egen position eller mine egne sager. Gud, vil du selv sørge for, at jeg aldrig kommer til at stå i vejen for dig. Paulus kendte den fare. Han siger et sted, og som prædikant er det så rædselsfuldt et sted, som man næsten ikke kan sige det. For at jeg, som har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Og vi kan videreudvikle det lidt og sige, for at jeg, som har været leder for andre, ikke selv bliver ledt vild af min egen syndighed og forfængelighed. Gud, vil du gøre mit hjerte oprigtigt. Et oprigtigt hjerte, det er et hjerte, der er fyldt af Guds kærlighed, og som hele tiden er optaget af, at mennesker skal se Gud og se Guds kærlighed, som den udfoldes i Jesus Kristus. Det oprigtige hjerte vil hele tiden søge at gøre Jesus stor og betydningsfuld. Et oprigtigt hjerte vil aldrig hygle en Guds frygt, som det ikke har. Men det vil altid søge efter at kende Guds vilje og leve efter den. Det forudsætter, eller det kræver, at man dagligt lever for Guds ansigt og dagligt søger Guds vejledning og dagligt lader sig minde om syndernes forladelse. Den, der har et oprigtigt hjerte, det er ham, der hele tiden besinder sig på, at han er renset i Kristi blod. Og så vil jeg slutte af med fire one-liners sætninger. Pas på, at du aldrig kommer til at lede din bror i fordærv. Paulus siger, at det kan man. Man kan komme til at bevirke, at en kristen bror går fortabt. Pas på, at du aldrig leder din bror i fordærv. Det er det første. Det andet er, stræb efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse. Og det fjerde er, bær hinandens byrder og tænk ikke først og fremmest på jer selv. Vis kærlighed af et rent hjerte. Og så vil jeg slutte af med at læse fra 1. Korintherbrev kapitel 9, og det vil jeg gøre efter Bibelen på hverdagsdansk. Det er lidt mere mundret. Det er Paulus, der siger, fordi jeg således ikke er forpligtet over for nogen bestemt, kan jeg tjene alle mennesker. Og mit mål er at vinde så mange som muligt for Kristus. Og så siger han, når jeg er sammen med jøder, der jo lever under loven, gør jeg som dem, selvom jeg ikke er underlagt loven. Det gør jeg i håbet om at vinde dem for Kristus. Når jeg er sammen med dem, der ikke kender til loven, bekymrer jeg mig ikke om den, for jeg ønsker at vinde dem for Kristus. Dog er det ikke sådan, at jeg er uden nogen lov for Gud, for jeg er underlagt Kristi kærlighedslov. Når jeg er sammen med de svage, opfører jeg mig, som om jeg selv var svag, for at jeg kan vinde de svage. På den måde prøver jeg så vidt muligt at identificere mig med alle mennesker i håb om, at i det mindste nogle af dem vil få det evige liv. Alt dette gør jeg på grund af det budskab, jeg har fået betroet, og for at få del i de velsignelser, det indeholder. Alt gør jeg for i det mindste at frelse nogen, skriver Paulus i den officielle bibeloversættelse til sidst. Alt er jeg blevet for alle, for i det mindste at frelse nogen. Det er det, det handler om. Og det er det, der skal være vores bestræbelse og målsætning med alt, hvad vi er og gør, for at jeg i det mindste kan frelse nogen. Amen.